ครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงเสนอแผนลดภาษีต่อสะพานนิติบัญญัติจีนนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนายหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่ารัฐบาลจะลดภาษีบริษัทเอกชนและเงินประกันสังคมรวม 298,000 ล้านดอลลาร์และจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 13% จาก 16% สำหรับภาคการผลิตนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเพิ่มงบประมาณด้านการทหารร้อยละ 7.5 เป็น 177,000 ล้านดอลลาร์นะครับเขากล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้น่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ6และ 6.5 ในขณะที่สุนทรพจน์ของเขาต่อที่ประชุมสภา National People's Congress นั้นยังได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมากกว่า70ครั้งนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหุ้นการลงทุนและภาคการเงินรวมไปถึงการค้ากับสหรัฐซึ่งกำลังมีความขัดแย้งกับจีนอยู่ในขณะนี้สภานิติบัญญัติจีนคาดหมายว่าจะผ่านกฎหมายในการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อลดแรงกดดันต่อบริษัทอเมริกันจำนวนมากที่ต้องส่งผ่านเทคโนโลยีไปยังจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนนั่นเองครับและเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้กับอินเดียและตุรกีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองประเทศขาดคุณสมบัติที่ครบถ้วนที่จะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ Generalized System of Preference หรือ GSP นะครับแถลงการของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าอินเดียไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าจะเปิดตลาดอินเดียรับสินค้าจากสหรัฐได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ตุรกีนั้นไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอภายใต้โครงการ GSP สินค้าบางอย่างจากประเทศที่เข้าข่ายจะสามารถเข้ามาขายในสหรัฐได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ก็ต้องแลกกับการอนุญาตให้สินค้าจากสหรัฐเข้าไปยังตลาดของประเทศนั้นๆได้เช่นกันอย่างไรก็ตามแถลงการของทางรัฐมนตรีพาณิชย์ของอินเดียกล่าวว่าการยกเลิกสิทธิพิเศษจากสหรัฐครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินเดียมากนักเนื่องจากสิทธิประโยชน์ที่อินเดียได้รับจากโครงการนี้มีมูลค่าที่แท้จริงเพียง190ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำนอกจากนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ของอินเดียยังบอกด้วยนะครับว่าไม่มีแผนจะใช้มาตรการใดๆตอบโต้สหรัฐในกรณีนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผู้อำนวยการองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นายสกอตต์ก็อตเลียบประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งจะมีผลในอีกประมาณ1เดือนในช่วงการดำรงตำแหน่งของเขานั้นเป็นเวลาเกือบ2ปีนายก็อตเลียบผลักดันให้เกิดการจำกัดการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชนอเมริกันเขายังพยายามให้มีการลดสารนิโคตินในบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดบุหรี่นอกจากนั้นยังผลักดันให้มีการอนุมัติยาราคาถูกอย่างรวดเร็วทั้งยังต่อสู้กับวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์ของประชาชนจำนวนมากด้วยนะครับนายก็อตเลียบวัย46ปีกล่าวนะครับว่าเขาต้องการลาออกเพื่อไปใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม2แห่งระบุว่ากรุงนิวเดลีเป็นเมืองหลวงที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลกนะครับโดยปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่นิวเดลีนั้นสูงแตะระดับ 113.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยเฉลี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วมากกว่าเมืองหลวงทุกแห่งในโลกตามรายงานขององค์กร Greenpeace และ IQ Air Visual องค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 สำหรับเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ใช้ได้ไว้ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับรายงานฉบับนี้ซึ่งจัดอันดับ100เมืองของโลกที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงระบุด้วยว่าแต่ละปีปัญหานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร7ล้านคนซึ่งถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกก่อนวัยอันควรในอันดับที่4ในบรรดาเมืองทั้งหมดที่อยู่ใน20อันดับแรกที่เกิดปัญหาอากาศเป็นพิษรุนแรงที่สุดนั้น15แห่งอยู่ในอินเดียนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบ100อันดับแรกของเมืองต่างๆที่มีปัญหามลพิษไม่พบว่ากรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดในประเทศไทยที่ติดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่การศึกษาพบว่าร้อยละ95ของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน